Tere taas kuulema muusikalist tundi. Mikrofoni ees on preester Jüri Ilves. Oleme oma rännakutel sarjas muusika läbi aegade jõudnud hilisbarokini. Ajastuni, mida tunneme ka kõrgbaroki nimega. Barokkmuusika üldse on aristokraatia muusika. Musitseerimine toimub põhiliselt õukondade juures. Kõrgbarokk on periood, mis justkui võtab kokku kõik eelnenu. Selles ajastus jõuab täiuseni polüfoonia, jätkub majoori ja minoori areng. Sellest tulenes ka harmoonilise mõtlemise üha suurenev mõju muusikas. Kõikidesse žanritesse tungib kontsertlik stiil. Pole ühtegi ajastut, kus oleks loodud nii palju kontsertlikke teoseid. Olulise uuendusena jõutakse oktaavi jagamiseni 12 võrdseks pooltooniks, mis teeb võimalikuks kõigi helistike kasutamise. Sellist jagamist nimetame temperatsiooniks. Seda kasutab ka Johann Sebastian Bach, kui ta kirjutab oma klaviirprelüüdide ja fuugade tsüklid hästi tempereeritud klaviir. Kõrgbarokk on ka pilliehituse sõitsengu aeg. Tegutsevad sellised tuntud pillimeistrid nagu Stradivarius, Kvarnerius, Steiner, Amati, kelle kaunikõlalised viiulid, tšellod rõõmustavad tänaseni maailma muusikasõprade kõrvu. Siiani valitsenud viola da gamba, põlveviola, tõrjutakse tšello poolt kõrvale. Puhkpillide maailmas saavutab tuntuse põikiflööt senise blokkflöödi kõrval. Klavessiini ja klavikordi kõrvale tõuseb aga kaasaegse klaveri eelkäija haamerklaver. Kuuleme muusikat ja kõlab kolmas osa Johann Sebastian Bachi kontserdist kolmele viiulile ja keelpilliorkestrile D-duur. Mängivad Amsterdami Bachi solistid. Thank you. maailma muusikaajal üheks tähtaastaks on kahtlemata aasta 1685, kui näevad ilmavalgust kaks poisslast, tulevased barokiajastu suurkujud Johann Sebastian Bach ja Georg Friedrich Händel. Tänavu muide möödub nende suurmeeste sünnist 320 aastat. Nende elu ja loometeed kujunevad vägagi erinevalt. Samavõrd erinevad on ka nende loomused ja vaimsus, mida nad kannavad. Händel saavutab üle-euroopalise tuntuse luues enamasti pidulikku, suursugust, monumentaalset muusikat. Muusikat, mida enamasti tellivad selle maailma vägevad. Samas kui Bach peab organisti ja kapellmeistri ametit Saksamaa erinevates linnades. Bachi looming, mis paistab silma oma sisutiheduse, läbikomponeerituse ja sügavuse poolest, ei saavuta tema eluajal kaugeltki nii laialdast tuntust, kui tema kuulsa kaasaegse Händeli oma. Pärast Bachi surma tema looming koguni unustatakse. Selle taas avastavad alles 19. sajandi romantikud. Kuulame fuugat D-duur. Esitab kvartett Fantasm Londonist. Johann Sebastian Bach sündis 21. märtsil 1685. aastal Eisenachis, kuulsas muusikute perekonnas. Bach jäi varakult vaeslapseks ja pidi hakkama endale leiba teenima. Ta kasvas üles oma organistist venna juures. Ületades majanduslike raskusi, õnnestus tal saada hea humanitaarharidus. Muusikalise hariduse sai Johann oma vanemalt vennalt ja omal käel õppides. Ta elu kulges alalises töös õukonna või kirikukomponistina, organisti ja kapellmeistrina. Lühikest aega töötab ta viiuldajana Weimari Herzogi kapellis, organistina Arnstadtis, Mühlhausenis ja Weimaris. Alates 1723. aastast töötas ta Leipzigi Thomaskirche kantorina, meie mõistes Köster kooli õpetajana. Teda tunti ületamatu orali virtuoosina, pedagoogina ja klahvinstrumentide häälestajana. Saksi Poola kuningas August III annab Bachile tiitli õukonna kiriku komponist ja seda kuulsa haamol missa eest, mille Bach kuningale pühendab. Teoste täpset arvu ei oska keegi öelda. Kuid lisaks mainitud missale haamoll kuuluvad Bachile kindlalt jõuloratoorium, Johannese ja Matteuse passioon, umbes 200 kantaati, nendest mõned ka ilmalikud, 17 kontserti klavessiinile või viiulile, 6 Brandenburgi kontserti, 4 orkestrisüüti, üle 40 suure oreliteose, hulgaliselt muusikat klavessiinile, teosed, muusikaline ohver ja fuugakunst. Ja ometi ei tõmmanud oma eluajal heliloojana endale suuremat tähelepanu. Tema vähene populaarsus heliloojana on seletatav asjaoluga, et Bach jäi vaatamata julgele kõlapildile truuks polüfooniale. Samas, kui tema kaasaegsed kirjutasid juba homofoonilist muusikat. Selgituseks, homofoonia on ühele juhtivale häälele keskendunud kirjutamislaad, samas kui polüfoonias on tähtsad kõik hääled. Bach oli mees, kes viis polüfoonilise mõtlemise täiuseni. Kõik teed viivad Bachini ja Bachist ei lähtu mitte midagi, on öelnud Albert Schweitzer, suurepärane ja põhjalik Bachi elu uurija. Kuulame Bachi viiulikontserdist E-tuur teist osa. Thank you. Bachi muusika tervikuna toetus suuresti Luteri koraalile, mille põhjal kujuneb uus kaunistustega mudel. Kuigi Bachi muusika on enamasti vaimuliku sisuga, ei ole siin olemuslikku vahet vaimuliku ja ilmaliku muusika vahel. Kogu loomingus tunneme jumalikku hingust ja sügavust. Bachi stiili iseloomustab ühtne rütmi moodul, üks meeleolu ja tonaalsus kogu teose vältel. Suurimateks eeskujudeks on talle Dietrich Buxtehude ja Heinrich Schütz. Bachilt telliti alatasa uusi teoseid. Näiteks 5 aastat järjest tuli tal igal nädalal kirjutada üks uus vaimulik kooriteos. Võib ette kujutada, et sellist koormat polnud just lihtne kanda. Samas nõudis tema paljulapseline pere toitmist. Lavaline žanr jääb Bachist kogunisti puutumata. Bach ei loonud ainsatki ooperit ega üldse muusikat teatri tarbeks. Bach kirjutas peamiselt nendele instrumentidele, mida ta ise väga hästi valdas. Orelile, klavessiinile, klavikordile ja viiulile. Bachi elupäevad möödusid tema kodumaal Saksamaal, kus ta töötas organistina ja kapellmeistrina. Erinevalt tolle ajastu tavadest ei reisinud ega õppinud Bach välismaal. Elu lõpul jääb Bach pimedaks, kuid ta jätkab komponeerimist ka surivoodil, dikteerides muusikat oma pojale. Tema viimane teos, Fuuga kunst, jäigi lõpetamata. Bachi maine teekond lõpeb 28. juulil 1750. aastal. Tema muusika kõrval on Bachi suurimaks pärandiks tema andekad lapsed, kellest 4 olid tolleaegsed tunnustatud heliloojad: Karl Philipp Emanuel, Johann Christian, Wilhelm Friedemann ja Johann Christoph Friedrich Bach. Kuulame siin kohal 3. osa Karl Philipp Emanuel Bachi kontserdist oboele ja orkestrile. Bachi kaasaegne Georg Friedrich Händel seostub juba enam uue ajastuga, uue kultuuritüübiga. Kui Bach võtab kokku kõik senise ja täiustab selle, siis Händel kirjutab uue ajastu vaimus, märksa vähem komplitseeritud muusikat. Händeli uus instrumentaalstiil tugines ühele meloodiale, millele lisandusid täite hääled. Sündinud siis Bachiga samal aastal 1685. Halles, tuntud kirurgi ja ühe kuulsaime vaimuliku tütre lapsena, saavutab Händel tuntuse juba noorukina. Ta alustab õpinguid Halle ülikoolis, erialaks õigusteadus, kui teatab nüüd pooleli. Muusiku tegevust alustab Händel Saksamaal, kus tema perekond läbib oma aja suurimate heliloojatega. Händeli muusikaõpetajaks saab meister Zachow, kelle käe all saab Händelist suurepärane organist. 18-aastaselt saab temast viiuldaja ja klavessinist Hamburgi ooperis. Hamburg oli tolla ajal linn, mis oli tuntud oma avatuse poolest võõramaistele mõjudele. Siin puutub noor Händel kokku mitmete oma aja suurkujudega. Peagi avaneb võimalus minna õpinguid jätkama Itaaliasse, kus ta viibib 3 aastat. See periood saab määravaks Händeli stiili kujunemisel. Ta on tihedates sidemetes Alessandro Scarlattiga, kelle käe all valmib hulk soolokantaate. Instrumentaalstiili osas saab Händel suuresti mõjutatud Arcangelo Corelli poolt, kelle otsest jäljendamist Händel hiljem ka ise tunnistab. Itaalias valmivad Händeli esimesed ooperid. Kuulakem viimast osa Händeli veemuusika süüdist number 1. Thank you. Itaaliast naastes saab Hendelist kapellmeister Hannoveris. Peagi saab ta ahvatleva pakkumise Inglismaalt. Pakutakse õukonna komponisti kohta aasta palgaga. Hendel soostub ja siit peale on tema edasine tegevus seotud põhiliselt Inglismaaga. Pöördeliseks kujuneb 1714. aasta, kui Hannoveri kuurvürstist saab Inglise kuningas George I. See tõik saab oluliseks mõjutajaks Hendeli jäämisel Inglismaale. Siin olles saab Hendel mõjutusi Henry Purcelli loomingust. Iseäranis on seda tunda Hendeli inglisekeelsetes oratooriumites nagu Messias, Alexanderfest, Sicilia ood. Hendel kirjutab kokku umbes 30 oratooriumi, 2 passiooni, üle 40 ooperi, mida on kaasajal üritatud esitada, kuid koosseisude suuruse ja partiide virtuoossuse tõttu pole just alati edu saavutatud. Ajalukku on jäänud Messiase hiigel ettekanded 1000 esitajaga. Lisaks on ta kirjutanud hulganisti muusikat erinevatele koosseisudele, kammerorkestrile, triodele, klavessiinile, orelile, viiulile. Ka Hendeli elupäevad lõpevad pimedana. Elu viimased 8 aastat kuni surmani 1759. aastal. Kuulame muusikat oratooriumist Messias.
Thank you.
Hendel oli oma olemuselt täielik vastand Bachile. Olles maailmale avatud, läbilöögi võimeline inimene, oma tohutu energiaga eesmärkide poole liikudes, saavutas Hendel kiiresti üle-euroopalise tuntuse. Stiililt lihtsakoelisem oli ta oma ajastu inimestele arusaadavam. Bach see vastu sai oma elu jooksul palju kriitikat kuulda oma läbinisti polüfoonilise, sisutiheda, sügava, igavikulise muusika kohta, millele heideti ette isegi halva kõlalisust. Aga eks ole ju tüüpiline, et inimene ei tunne ära oma ajastu geeniusi. Need avastatakse tihti peale alles aja möödudes. Neid kaht suur kui ühte saatesse paigutades lähtusin soovist kõrvutada nende sedavõrd erinevat elu ja loomingut. Kas nad omavahel ka elus kohtusid, ei tea. Olen lugenud legendi sellest, kuidas Hendel kutsus Bachi õhtusöögile. Selle kohtumise juures joonistuvad selgelt välja nende erisused. Kuid nii nagu on kõrgused, on ka sügavused omal kohal. Ja jäämegi selle juurde. Ja meie tänast saadet jääb lõpetama Hendeli Messiase lõpukoor. Olgu Jumal õnnistus sinuga ja kaitsku teid pühad inglite eluteel. Kuulmiseni!